Vasaras nometnēs skolotājs sēž nokrāvušās ar saldā ēdienu trauciņiem, jo bērni nepazīst šokolādes krēma ķīselītu, jo tas nav stilīgi. Ja?
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producenta šodien Sarmīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka. Pirms nedaudz vairāk kā 3 gadiem mēs pēdējo reizi, iepriekšējo reizi runājām par pedagoģiski medicīnisko komisiju darbības principiem Latvijā, jo identificējām problēmas ģimenes studijai uzticētajos vecāku stāstos. Un vēl joprojām interesantiem radio mājaslaps arhīvā ir pieejams šis 21. Gada aprīlī izskanējušais raidījums. To var atrast. Toreiz arī pat no Saeimas deputātu puses nāca idejas, un tās tika klāstītas arī šeit raidījumā, kā plāns reformēt, nu vai uzlabot pedagoģiski medicīnisko komisiju darbību, kas bērniem Latvijā nosaka speciālās izglītības programmas un datēts ar dažādiem kodiem. Bet vai par šo laiku, par šiem 3 gadiem solītās reformas ir kaut kā iekustējušās vai ir kas mainījies, vai tas, kā bērniem ar mācību atbalsta un citām dažādām atbalsta vajadzībām tiek piešķirta speciālās izglītības programmu kodi, ir tāds objektīvs process, notiek ar iedziļināšanos, un šis sadalījums pēc kodiem vispār atbilst bērnu labākajām interesēm mūsdienīgā izglītībā. Par to šodien ģimenes studijā un sarunas dalībniece šeit uz vietas ir Izglītības zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece iekļaujošas izglītības jautājumos Olga Ozola. Labdien!
Labdien!
Un arī Siguldas novada pašvaldības pedagoģiska medicīniskās komisijas priekšsēdētāja Kristīna Karnīte. Sveicināti.
Labdien!
Mums būs arī vairāki viedokļi ierakstos, tā kā runātāju klāsts šeit būs šodien ģimenes studijā plašāks, bet kā alaži mēs piedāvājam arī jums klausītāji iesaistīties sarunā. Numurs WhatsApp platformā ir 25660440, varat uz to rakstīt ziņas, vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, atrodot iespēju nosūtīt ziņu un dalieties ar savu pieredzi, tātad, ja jums tāda ir kā vecākiem. Olga un Kristīna, pirmais jautājums varbūt būs tāds kopīgs, vienai otru papildinot, vai jūs varat atgādināt, izskaidrot īsi un tā ļoti koncentrēti tai klausītāja daļai, kas nav varbūt dziļi iekšā tematā diendienā, kas ir pedagoģiski medicīniskās komisijas, kas ir speciālās izglītības programmu kodi un kāpēc tāda vispār mums pastāv? Kurš būtu ar mieru sākt? Kristīna, jūs?
Jā, pedagoģiski medicīniskā komisija ir institūcija, kas izvērtē bērna zināšanas, spējas, ļoti rūpīgi izvērtē dokumentus, kurus vecāki iesniedz, un beigās pieņem izglītības programmu, piešķir bērnam izglītības programmu, kas būtu viņa spējām visatbilstošākā.
Uh-huh. Olga, ko jūs varbūt papildinātu šajā īsajā definīcijā vai kaut ko skaidrot vēl par to, kāpēc tādas pastāv?
Jā, pirmkārt, droši vien te ir jāsāk ar to, ka mums vispār ir jāatpazīst un jāsaprot, ka iespējams šim bērniņam ir nepieciešamas speciālās vajadzības. Tad izglītības sistēmā mēs viņas skatam un mūsu likumdošanā tās ir speciālās vajadzības. Varbūt labklājības ministrijas pusē tās ir īpašās vajadzības, bet izglītības sistēmā mēs viņas esam definējuši kā speciālās vajadzības. Attiecīgi, kā jau kolēģi minēja, ir ārkārtīgi daudz dažādi varianti un kādi šīs speciālās vajadzības katram bērniņam ir nepieciešamas. Un lai tās noteiktu, ir jāveic sava veida izvērtēšana. To gan var izdarīt arī pat izglītības iestāde, pamatojoties uz to, jau mēs varam domāt par šīs te pedagoģiskās medicīniskās komisijas iesaisti un nosakot tad pa speciālistiem izvērtējot un iesakot šo te speciālo izglītības programmu. Es gan gribētu tomēr nedaudz arī vēl palabot un nedaudz precizēt, mēs, kā lai pasaka, nepiešķiram nevienam bērnam kodu. Mēs iesakām attiecīgo speciālo izglītības programmu. Un lai mēs viņu atpazītu, šai izglītības programmai, programmai ir kods, mm-hmm. nevis jā, jā. Sabiedrībā bērnam mm-hmm. ir kods.
Tā gan pieņemts to.
Un katrā izglītības šie speciālai programmai ir noteikti savi atbalsta pasākumi. Tāpēc, nu, lai cik briesmīgi neizklausītos, mums šīs programmas kaut kā ir jāatpazīst, lai sagrupētu šos te atbalsta pasākumus. Mm-hmm. Un līdz ar to ir ieteikta pēc speciālistu profesionāļu, ja, jo ir attiecīgi obligātā izglītībai jābūt, kādi speciālisti, mm-hmm. izvērtē un iesaka attiecīgo speciālo izglītības programmu.
Pirms 3 gadiem, kad par šo runājām, tas skaits bija 56 pašvaldību komisijas un 157, kas ir valsts pedagoģiska medicīniskā komisija. Vai tas skaits ir mainījies vai tāds pats tas arī tagad apmēram ir saglabājies?
Apmēram tas pats. Nedaudz, varbūt mm-hmm. ir mazāk, jā. Jo manuprāt, gandrīz visās šobrīd ir pedagoģiska mm-hmm. medicīniskā komisija. Ja kādai nav, tad attiecīgi viņa sadarbojas ar blakus pašvaldību, šo pakalpojumu noteikti nodrošina. Jā.
Mm-hmm. Ir galvā arī kādi skaitļi varbūt, Olga, jums cik bērnu apmeklē pēdējos gados? Vai tur tā dinamika auga krītas?
Nedaudz aug, perfekti no galvas šobrīd nepateikšu, bet nedaudz aug. Tas droši vien arī izskaidrojums ar to, kad kā mēs iespējams arī kā sabiedrība kļūstam izglītotāki un atpazīstam vairāk šīs te vajadzības. Un te es arī mēģinu, nu, gribētu uzsvērt, ka mēs jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies speciālo programmu, izglītības programmu virzienā, mēs gribam ļoti, ļoti uzsvērt, ka mēs domājam par bērnu labākajām interesēm. Mm-hmm. Vai vispār izglītojušā programma patiešām būs tā labākā viņam, tas ir, to mēs tomēr uzticam un atstājam speciālistu ziņā.
Jā. Vai varat arī, varbūt jūs, Kristīne, īsi izstāstīt, ar ko atšķiras pedagoģiska medicīniskās komisijas darbs, vai tā ir pašvaldībā bāzēta, vai tā ir tā valsts komisija? Kā jums tur tās ietekmes sfēras ir sadalītas?
Jā, tātad pašvaldības komisija vairāk tātad strādā ar bērniem, kuriem ir pirmsskolas vecums, un sākumskola no 1. Līdz 6. klasē. 6. klase šobrīd no šī gada 1. septembra mums ir. Savukārt, valsts komisijai ir lielie bērni, sākot no 7. klases, tā ir tā atšķirība.
Mm-hmm. Kāpēc tas tur tā sadalīts ir vispār?
Iespējams tāpēc, ka mazajiem bērniem vieglāk ir apmeklēt nu, savā novadā tuvāko pašvaldības pedagoģisku medicīnisko komisiju. Un,
tas process tur atšķirās? Cik daudz jūs zināt par kolēģi?
Process neatšķirās. Varbūt kaut kādas mazas nelielas nianses, bet kopumā process ir vienāds. Mm. Ja? Uz valsts komisiju iet lielākie bērni, uz pašvaldību mazie.
Jā. Kā izglītības zinātnes ministrija vērtē tagad pedagoģiski medicīnisko komisiju darbību, vai jūs tā sistēmiski saredzat kādu izmaiņu nepieciešamību šai sistēmā? Jo es atsaucos visu laiku uz to 21. gadu, kad tā ļoti skaidri un konkrēti izskanēja arī no Saeimas komisijas attiecīgās pārstāves, tobrīd Marijas Golubevas, ka ļoti lielas izmaiņas, ļoti nopietnas reformas nepieciešamas. Kāds ir tas redzējums no ministrijas puses šobrīd?
Īsā atbilde ir jā, reformas ir nepieciešamas, pārmaiņas ir nepieciešamas, bet ar lielu, bet te ir jāsaprot tas, ka tā ir pirmkārt arī sena, smagnēja, pati par sevi sistēma, kas ir izveidota, lai vai kā, bet tā šobrīd darbojas un kaut ko likt vietā, tur ir nepieciešams ļoti, 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 ļoti liels darbs un iedziļināšanās un arī, teiksim, saprast to gala rezultātu. Jā, izglītības zinātnes ministrija pie šī strādā, it īpaši pēdējo gada, tieši pēdējā gada laikā, kad arī ir pašas Izglītības zinātnes ministres Sandas Čakšas kundzes rīkojumu tika izveidota darba grupa, kur tika lūk arī aicināti dažādi nozares speciālisti, praktiķi, un jāsaka, ka, protams, ka šis nav pirmais mēģinājums šo pedagoģis medicīniskās komisijas, nu, teiksim, tādu reformu veidot. Šis ir jau entais mēģinājums.
Bet līdz mērķim jūs esat kaut kādam definētam nonākuši?
Šobrīd mēs esam tikuši līdz tādam kā konceptam, kas ir vēl jādiskutē vēl ar praktiķiem, un protams, ar politisko spēku varu, jo tam līdzi ir nepieciešams finansējums.
Nu, Kristīna, piemēram, jūsu darbs Siguldas pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā pēdējo 3 gadu laikā ir kaut kā mainījies?
Īpaši mēs to šobrīd neizjūtam. Vairāk ir mainījies tas, ka ir pašvaldība nākusi pretī, tīri finansiāli.
Ko tas nozīmē?
Tātad, mainoties ministru kabineta noteikumiem, šobrīd ir, piemēram, tehniskajā aprīkojumā nepieciešams katram speciālistam dators, lai varētu ievadīt šo datubāzi, līdz ar to tad pašvaldība mūs ar to nodrošina.
Jā.
Jā, kas savukārt nebija pirms tam. Jā, likumi ir mainījušies un mēģinam iekļauties, bet jā, darbs ir grūts, darbs ir smags un lēmums pieņemt ir grūti.
Kāpēc?
Nāk dažādi bērni ar dažādām diagnozēm. Ir vecāki arī ar dažādām emocijām. Jā, un līdz ar to tad mums ar to visu jātiek galā, ir klātienē.
Jā. Nu, vēl par to sistēmisko redzējumu vēl vienai jūsu kolēģei, kur arī aicinājām uz šo sarunu, bet viņa darba aizņemtības dēļ nevarēja ierasties, tāpēc tikāmies ar viņu ierakstītā sarunā, jautājām, kādas tad izmaiņas nepieciešamas varbūt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbībā un speciālo izglītības programmu rekomendācijās bērniem. To ģimenes studiju tātad vaicāja arī Valsts izglītības satura centra izglītības satura departamenta iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vadītājai Janitai Falkai, kurā šobrīd uz laiku pilda arī Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājas pienākums, un tāpēc nevarēja atnākt. Un viņai jautājām arī to, kāpēc vienas skolas sūta bērnus uz pedagoģiski medicīniskajām komisijām un pieprasa pat vecākiem obligāti iegūt atzinumus par speciālās izglītības programmām ieteicamajām, bet citas skolas to nedara, kur tā atšķirība, un tad paklausīsimies Falkas kundzes teiktajā.
2021. Gadā Valsts kancelēja virzīja tādu pedagoģisku psiholoģiskā atbalsta dienesta ideju, kura neguva valdības atbalstu un nesaņēma ministra kabineta atbalstu turpmākai darbībai. Un šobrīd mēs cenšamies citos veidos šo reformu virzīt, jo nu, tas nav pareizi, ka bērni no visas republikas brauc uz Rīgu un viņiem ir jāgaida diezgan krietnā rindā, lai sagaidītu šo pakalpojumu. Šim pakalpojumam ir jābūt pieejamam izglītojumā dzīves vietai. Un par to, ka skolas sūta, nu katra skola, vai pareizāk droši būtu teikt izglītības iestāde, jo arī pirmskolas saņem šo pakalpojumu. Nu, es pieļauju, ka tās ir izglītības iestādes, kurās ir licencētas speciālās izglītības programmas. Un tādēļ varbūt viņi ir ieinteresēti drusku vairāk, lai viņiem būtu vairāk skolēnu speciālās izglītības programmās ar pedagoģisku medicīnisko komisiju atzinumiem. Tās izglītības iestādes, kurās nav licencētas speciālās programmas, tātad viņiem ir tikai vispār izglītojošas programmas, acīm redzot, sniedz atbalstu bērniem mācību satura apguvē, pamatojoties uz psihologu vai logopēdu vai speciālā pedagoga atzinumu. Nu, kas arī ir šobrīd ļoti labi iespējams, un to nosaka ministru kabineta noteikumi, tā kā skolas arī šajā gadījumā rīkojas korekti. Obligāti tas droši vien nav, tur varbūt ir kaut kāda neveiksmīga izteikšanās vai kaut kāda nesaprašanās, tas vairāk ir tāds cilvēktiesība jautājums, ka vecākiem ir tiesības griezties pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Tiešām. Es jautāšu tā, vai skola var likt vecākiem doties uz šo komisiju?
Ja ir skaidri redzams, ka šim bērnam patiešām ir vajadzīgs tik plašs atbalsts, ka to var nodrošināt tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ar vecākiem ir jārunā, jārāda ar piemēriem, kas viņiem būs, ja būs tas komisijas atzinums, bet tas nekādā gadījumā nedrīkst būt nu, no tādām vardarbīgām pozīcijām, un tas jums ir obligāti jādara. Bet, nu, ņemot vērā, ka pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam seko liels finansējums, tad krietna daļa izglītības iestāžu šo logopēda, speciālā pedagoga vai jebkādu cita veida atbalstu, tad plašāk var nodrošināt tad, ja ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.
Cik objektīvi šobrīd notiek bērna izvērtēšana un atbilstošā speciālās izglītības programmas koda noteikšana?
Ir ministru kabineta noteikumi numurs 709, kuri diezgan detalizēti nosaka pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu, un lai ierastos pedagoģiski medicīniskajā komisijā ir vajadzīgi vismaz 4 dažādi dokumenti, bieži vien pat vairāk. Bērni tiek izvērtēti ar standartizētiem testiem. Mūsu valstī ir grupa zinātnieku pie Latvijas universitātes, kuri standartizē testus un ar šo visu nodarbojas. Tātad ar objektīviem mērījumiem tiek izvērtēts bērnu intelekts vai pamatprasmes vai valoda. Ja, un šie dokumenti 3, 4, pat līdz 6 speciālistu atzinumiem ir līdzi uz pedagoģiski medicīnisko komisiju. Un arī komisija uz vietas vēlreiz izvērtē dokumentus un izvērtē pašu bērnu.
Tieši par šo, kad iepriekšējo reizi runājām ģimenes studijā, mēs dzirdējām vecāku iebildumus, ka gāju vācu atzinumus, maksāju par tiem, tie ir plaši, niansēti, bērns ir pavadījis vairākas stundas ar katru speciālistu tiekoties un tad aiznesu tos uz komisiju un tur 20-30 minūšu laikā komisijas pārstāvis varbūt vēl uzrunā bērnu, kurš ir samulsis, nokautrējies vai nobijies un neatbild, un tad uzliek savu redzējumu pa virsu visiem tiem speciālistu gari un plaši aprakstītajiem slēdzieniem un beigās pasaka jūsu bērnam garīga atpalicība un tam līdzīgi. Vai šos rezultātus var lūgt pārskatīt vai apstrīdēt? Vai tā?
Jā, jebkuru atzinumu var apstrīdēt. Tādu gadījumu ir ļoti maz. Valsts komisija izskata strīdus gadījumus par pašvaldību komisijām. Tādu gadījumu ir 1 vai 2 gada laikā.
Un attiecībā uz to, ka šie ārpus komisiju speciālistu sniegtie atzinumi ir ļoti izvērsti, gari un detalizēti, un tad komisijā tas tikšanās laiks ir diezgan īss. Kāpēc tad vispār tur tas bērns ir jāved un kaut kas no viņa tur uz vietas jāprasa?
Jā, nu, pie mums valsts komisijā tas nav tik īss laiks. Mēs visus vecākus brīdinām, lai rēķinās vismaz ar 2 stundām. Bet nu katrā komisijā ir sava kārtība, kā tas notiek. Mēs šobrīd strādājam pie jauna tiesiskā regulējuma, un daudz vairāk iespēju būs attālināti to visu darīt. Tie varētu būt kādi, varbūt, atsevišķi gadījumi, kad ir vajadzīga bērna klātbūtne, sevišķi tad, ja ir strīdus situācija.
Kāda tā jūsu prognoze, ka bērnu, kas apmeklē pedagoģiski medicīniskās komisijas skaits, varētu pieaugt vai kristies?
Tā kā mums ir vīzija tāda, ka varētu būt daudz vairāk tiesību to visu darīt pašvaldībās, mēs pieļaujam, ka bērnu skaits būs lielāks.
To izdalīto kodu.
Nu, droši vien, kad tā kā jaunais koncepts ir tāds, kad arī šie speciālās izglītības programmu kodi mainīsies tuvāko gadu laikā, mēs plānojam, ka no 9 šī brīža kodiem varētu palikt tikai 4 nākotnē. Tad droši vien, kad skolēnu skaits ar speciālām vajadzībām, kas būs programmu kodos, tiešām pakāpeniski gadu gaitā varētu mazināties, bet skolēnu skaits ar speciālām vajadzībām, kuriem noteikti dažāda veida atbalstu pasākumi mācības saturā, varbūt arī varētu palielināties. Jo šobrīd ir ļoti plašas iespējas noformēt atbalsta pasākumus uz vietas izglītības iestādē, bez komisijas apmeklēju.
Tālāk valsts izglītības satura centra pārstāvē, kas šobrīd arī vēl kādu brīdi laikam strādā valsts pedagoģiska medicīniskās komisijas vadītājas amatā. Nu, es tur sadzirdu kaut kādā ziņā, zinām, pretrunu viņas teiktajā. No vienas puses tā tad arī reforma un skolās var paši izvērtēt bērnus, kas ir atbalstāms un ieteicams. Un tāpat laikā, kā Falkskundze uzsver, tomēr bērnu skaits, kas uz pedagoģiski medicīniskajām komisijām dosies, varētu arī vēl pieaugt. Kā jūs, Olga, to izprotat un kā jūs komentētu vispār kolēģis teikto? Kaut ko akcentējat vai piekrītat vai iebilstat?
Es droši vien akcentēšu to, ka šī reforma ir nepieciešama arī tāpēc, kā ko arī minēja kolēģi no Siguldas, ka šobrīd izvērtējot bērnu, viņam ir ārkārtīgi daudz vajadzību, ko mēs citreiz komisijā redzam. Un šobrīd šīs speciālās izglītības programmas tev dod kaut kādu rāmi. Un tas ir tas, kur ļoti grūti citreiz ir izšķirties, kuru šo programmu piešķirt, jo tas rāmis ir beidzies, tas ir sasniegts. Un tāpēc šī reforma arī ir nepieciešama, lai mēs nevis programmu pielāgotu bērnam, bet bērnu pielāgotu atbalsta pasākumus bērnam, nevis ieliekam tikai to bērnu programmā, jo kaut kur tie atbalsta pasākumi ir beigušies, bet tajā pat laikā, jā, kā Anita Falka minēja, tas neliedz skolai nodrošināt jebkuru atbalsta pasākumu.
Nu jā, vienīgi, tur arī parādījās tas, ka skolas dodas. Jā,
noteikumi, kā ar speciālā pedagoga, logopēda, audiologopēda vai psihologa atzinumu skolēnam ir iespējas saņemt atbalsta pasākumus.
Nu, bet jā, tad skolām tad vajag to naudu un tad viņi sūta tomēr uz komisiju, tas kur plašāku atbalstu varēs piešķirt, kā mēs dzirdējām.
Es teiktu pavisam tieši un es tad jautātu konkrēti skolai. Kāpēc tad jūs viņu sūtījāt? Es tiešā tekstā arī pajautātu, kāds ir jūsu pašu mērķis un kāda ir vispār jūsu pieeja un redzējums ar iekļaujošu izglītību.
Nu jā, bet parasti tā atbilde varētu būt, ka tas ir papildus finansējums atbalsta pasākumiem.
Galvenokārt, jā, tas ir papildus finansējums, lai piesaistītu pedagogu palīgus. Skolās arī tas norit dažādi, jā. Ir skolas, kur ir pedagoga palīgi, ir skolas, kur ir speciālie pedagogi, katrā skolā atšķirīgi. Un tad, jo lielāks finansējums, jo lielāks iespējas piesaistīt speciālistus.
Un kā jūs varbūt no tāda reālā praktiķa pozīcijām, Kristīne, teiktu, kā ir jūs izvērtējat tajās komisijās vairāk tās bērnu vajadzības tur uz vietas ar viņu interakcijā vai tomēr strādājat ar tiem dokumentiem?
Mēs skatāmies vairāk kādas bērnu vajadzības. Tāpēc arī šis bērniņš tiek ņemts līdzi, lai mēs viņu redzētu klātienē, jo reizēm nevienmēr to, ko mēs saskatām bērnā, ir atspoguļots dokumentos.
Mm-hmm.
Jā, tā kā tur arī bieži vien var būt kaut kādas atšķirības.
Nu, bet jaunais regulējums, ka varēs attālināti to visu darīt, kā Falkskundze minēja, tad tas jūs ierobežos.
Tas mūs ierobežos. Skatīsimies, redzēsim, kā tas notiks.
Kam šobrīd ir tāds lielāks svars tā bērna interakcijai ar komisijas speciālistiem tur uz vietas vai tam, kas ir tajos atzinumos, ko vecāki gatavo un nes tur 4-6 dažādi, kā Falkskundze minēja?
Jā, komisijas vadās pēc ministru kabineta noteikumiem, jau Anita Falka jau pieminēja 709, un jā, mums ir jāvedās pēc šiem noteikumiem, jā, jo katrs arī ārsta diagnozes ir atbilstošas speciālās izglītības programmā. Un mēs šeit esam diezgan ierobežoti, ja? Bet mēs ļoti skatāmies tiešām, ko bērniņš spēj, kādas ir viņa zināšanas un prasmes, un mums ir iespēja šo te speciālās izglītības programmu piešķirt uz konkrētu laiku, ja? Lai vecākam ir iespēja tomēr aiziet varbūt atkārtot pie kāda speciālista vai dabūt papildus speciālistu ieteikumus.
Nu, es tā arī īsti nesapratu, kam ir lielāka nozīme vai tam, kā tas bērns, ko viņš parāda speciālistiem komisijā, vai tas, kas ir rakstīts tajos izvērtējumos, ko vecāki
sagatavo. Nu, lielāks spēks būs ministru kabineta noteikumiem, bet mēs ņemam vērā bērna zināšanas un spējas, ko viņš mums parāda.
Jā. Es varbūt piebildīšu, vēl kolēģi papildināšu. Tā ir viena vieta, kur tad ir tas gala rezultāts, jo šī komisija balstoties uz šiem teslēdzieniem jau sāk to izvērtēšanu. Nu, lai tas nav no zila lūga gaisa, mēs atnācām piešķi, lūdzu iesakiet mani speciālo izglītības programmu, pamatojoties uz šiem ārstu speciālistu slēdzieniem, tālāk jau viņi tikai ir tiesīgi vispār sākt izvērtēt.
Nu, bet bērniem arī tur liek puzlītes likt vai jautājumus uzdod.
Protams, tad... protams, bet tas vairāk ir tieši tajā brīdī, kad tu vispār esi atnācis un lai kāds tas kontakts rodas, bet ne jau to ņem kā pilnīgi par pamatu, lai izvērtētu speciālu programmu par pamatu, ņem lielos slēdzienus no speciālistiem, kur tieši vecāki jau ir bijuši.
Jā. Mūsu sarunai tagad pievienosies vēl arī divas mammas, viņas bērnu privātumu sargājot. Mēs, protams, viņu vārdus neatklāsim, bet mēs uzklausīsim viņu ģimenes studijai uzticētos stāstus. Ieraksts tāds pagarāks, jo sanāk divi stāsti vienā. Klausāmies mammās.
Puikam bija 2,5 gadi. Viņš gāja visparastākajā bērnu dārzā. Nu, bērnu dārza pusi nāca jautājums. Varbūt vajadzētu aiziet uz medicīniski pedagoģisko komisiju, lai varētu pārcelt viņu uz logopēdisko grupu, jo acīm redzam, ir kaut kādas lietas, kas tam bērnam nav īsti okei. Un es kā mamma neko sliktu nedomādam. Nu, aizgāju uz medpēd komisiju. Labām nodomiem saņemt šo te kodu, kas ir valodas traucējumiem, lai pārceltu bērnu uz grupiņu. Un priekš manīm tā bija viena no traumatiskākajām pieredzēm, kurus laikā man bērnu norakstīja. Burtiski norakstīja. Viņš ir neverbāls, nekomunicējošs, nesadarbojošs, spējīgs. Nu, visi iespējamie vārdi, ko varēja uzrakstīt, ko mans bērns nevar izdarīt, kaut arī zinu, ka mājās viņš to varēs. Neiedzinoties ne par ko man iedeva lapiņu, redz, kur jums ir šāds kods, re, kur jums ir bērnu dārzi, tur bija saraksts ar speciāliem bērnu dārziem, kuros šis te kods ir, jo ar šādiem te traucējumiem, kas bija puikam, mums bērndārs to nenodrošināja. Tajā brīdī saņemot šo visu, man likās kā, bet neviens man neko vispār nebija teicis, ka tas ir tik briesmīgi un ka viss ir tik slikti. Paldies Dievam, ka man tajā laikā viens no ārstiem, pie kā mēs gājām kaut kādu pilnīgi citu iemeslu dēļ, izlasot šos te visus apgalvojumus, pateica, nē, tā nebūs. Tu ir tās sakārtosim visu. Viņa redz pie potenciāls tam puikam un nav viss tā, kā tur ir uzrakstīts. Rezultātā viņa iedeva mums speciālistus, kas pārskatīšanas periods bija mēneša laikā, man liekas. Visi speciālisti atzina, ka nē, viņam derīgs bērndārs ar runas traucējumiem, šī te logopēdiskā grupa. Aizejot uz komisiju, nu tie, kas par vietas pieņem, viņi tā, ja jau visas mammas šitā varētu darīt, tad jau mums tad vispār darba nebūtu. Nu, mums, protams, kodu nomainīja, jā, man puika veiksmīgi aizgāja logopēdisko grupu, un, teiksim, tā bija labākā mana lieta, ko es priekš puikas izdarīju. Mans bērns iemācījās 5 gadu vecumā stabili lasīt, viņš bija sagatavots skolai. Uz sākumu skolu mēs gājām vēl vienu komisiju, bet mēs jau visus papīrus bijām sagatavojuši laicīgi, lai tur nebūtu jautājumu un liekas diskusijas par tēmu. Ko mums jāapstiprināja, ka jā, viņš var iet logopēdiskajā skolā, tur viņš veiksmīgi nomācījās, un tālāk mēs vairs arī uz kodiem negājām, jo, nu, nav jau tādu skolu, kur tik vienkārši ir tikt iekšā, ja tev ir kaut kādi šādi detraucējumi. Izvēle par labu krita privāta skolai. Tur viņš aizgāja ar parasto programmu. Un pēc 6. klases viņš aizgāja uz vēl vienu citu privātu skolu, kur man skola palūdza, lai viņi varētu nodrošināt viņam papildus atbalstu, tur speciālistus piesaistīt. Tad man arī palūdza aiziet, pat cik tā jau bija 7. klase, lai mēs aizējam uz valsts komisiju un attiecīgi noformējam šo te kodu, kas ir mācību attīstības traucējumi 56. Tik virspusēji, un man pat nav vārdu noraksturot to attieksmi. Nu, pirmām kārtām pret bērnu, un tad pret mani kā mammu, kurai pasaka, ko tu jūs te atnācāt, jums tā puikam nekā nav, ko tu viņam vajag. Te jau reka uzrakstīts, ka viņam nekāda problēma nav, nu, tur viss pārējais, kas pārējiem bērniem, un, nu, ja jau jūs visi šitā atnāksiet un pateiksiet, ka man tur vajag tādu kodu, tad jau mums varbūt vispār nevajag šeit kā speciālistiem būt, no tāda tipa komentāri. Bet ko tu dabūjām? Puika mācās, attiecīgi viņam ir arī šis te atbalsts skolā. Šobrīd viņam ir 9. klase, līdz ar to šobrīd mēģinam saprast, kā sagatavot viņu eksāmeniem. Šis kods, kas viņam ir tagad, paver iespēju viņu mācīties tālāk. Par šo esmu ļoti lielās pārdomās, kāds būs viņa nākamais izglītības ceļš, bet pašā bērnībā, kad mums iedeva kodu, nu, ja es būtu piekritusi, tad šobrīd viņam nebūtu šīs te vispār izglītības iespēja parastajās skolās vai tur parastajos tehnikumos, nerunājot tālāk par universitāti.
Man ir pieredze kā pedagogam bijusi, kā es zinu, ko nozīmē, kā skolotājiem atbalstīt, ko var panākt vecāki, speciālisti, atbalsta personāls un kā bērns var uzplaukt, kad ķerās klāt un kad rīkojas jēgpilni atbilstoši tā kā vajadzībām atbalsta, tad arī neizpaliek panākumi. Manas meitas ir gājušas privātajā dārziņā. Mēs runāsim vairāk droši vien par jaunāko meitu traucējumi, valodas attīstībai un tā to mēs kaut kādā brīdī kopā nokonstatējām, bet tā kā tā attīstība mazliet taiskavējās, viņai skaities jaukt attīstības traucējumi, bet īsti nevienā brīdī neizskanēja tāda doma, ka būtu jādodas uz kādu komisiju, un arī dārziņš bija, kurā jau sen atpakaļ tika realizēta iekļaujoša izglītība, jo viņiem bija grupiņās dažādi bērni, bet tas bija vispār izglītojošais dārziņš, kā parasti saka, normālo bērnu dārziņš, tad tiešām brīnišķīga iekļaujoša pieredze, un viņa pati iemācījās lasīt 5 gadu vecumā, lai gan runāt viņa sāka vispirms dziedāt, tas bija 3 gadiem, un tā kā vecākā mācījās lasīt, tad mēs piekšņi vienkārši konstatējam, ka 5 gadu vecumā viņa lasa. Un tad, kad kaut kādā brīdī pavīdēja jautājums, vai mums ir jādodās kaut kur vēl mēģināt noskaidrot, tāpēc kaut medicīniskā komisija vai kā, meitas psihiatrs teica, ka nu, viņš redz, ka meita noteikti iegūst vairāk vispār izglītojošā dārziņā, esot kopā ar dažādiem bērniem, mācoties no viņiem, nekā ja viņa būtu kādā speciālajā dārziņā, kur būtu bērni ar vienādām problēmām un iespējams nerunājoši un tā. Viņa bija tā, kas sēdēja un lasīja mazākajiem bērndārs biedriem grāmatas priekšā. Uz skolu mēs aizdevāmies un nolēmām un skatāmies, kā labāk atbalstīt, cik vien ilgi var, bez iešanas uz komisiju ar izglītības iestādes klīniskā psihologa veiktu izpēti un individuālu atbalstu plānu. Jā, nepieciešamības gadījumā ir bijuši piesaistīti arī atbalsta personāla speciālisti, lai saprastu, kā un ko labāk. Jā, jo arī meitas psihiatrs teica, ka attīstības prasmi pārbaudē iespējams atklātos, ka tā attīstība ir nevienmērīga, un viņi varētu tikt pie tā koda, kas nebūtu 5-6, kas ir vienkārši mācīšanās traucējumi, bet iespējams tad 5-8, kas būtu tā kā garīgās veselības traucējumi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uz 9. klases beigām bērns ir apguvis tikai 6-7 klāšu vielu. Meitai ir absolūtā dzirde un viņa ikdienā mēdz lietot 4 valodas. Un šis kods nozīmē 5-8, piemēram, ka bērnam ir tikai 1 6 valoda pieejama. Vai kāds talants bērnam būtu, vai kāds viņam būtu prasmes, viņam ir mācība priekšmeti, kas viņam vairs nav pieejami. Pat, ja tam bērnam padodas fizika, viņš saprot fiziku, viņam nav iespējas piedalīties fizikā, jo iespējams viņam valodas prasmēs latviešu valodā iet grūtāk. Tā mēs joprojām darbojamies un dodamies uz skolu, uz psihologu veikts izpētes pamata un ar sastādītu individuālu atbalstu plānu. Tad, kad mēs bijām 6 gadu vecumā pie vienas psihiatras, viņa tad teica tā, vai jūs zināt, ka to, ko bērns zina 6 gadu vecumu, to tad viņš arī zinās tālāk un neko vairāk neiemācīsies. Un vēl viņa teica, ja būs kādam 5-8 kods, tad nekad viņa savā dzīvē nav redzējusi, ka to kodu varētu mainīt uz kaut ko vienkāršāku un vieglāku. Un es zinu ļoti daudz vecākus, kuri nevēlas saviem bērniem stikla griestus, Jo es šos uzskatu par stiklu grieztiem. Šī nav atbalstīšana, kā bieži vien speciālisti saka, te netiek ievērotas bērnu labākās intereses. Jo kā es varu pateikt, ka tiek ievērotas bērnu labākās intereses, ja cilvēkam, kurš runā četrās valodās, muzicē, un viņam vienkārši ir lietas, kas viņam tiek liektas, un tad saka, nu, ejiet meklējiet pulciņus. Ja kāds bērns aiziet uz pedagoģijas medicīnisko komisiju, piemēram, kādā 7. Klasē, un viņš līdz tam laikam ir mācījies ar šo individuāli veidotu atbalstu plānu, ar psihologu izpēti, un tad ir tā neveiksmīgā diena, kur cilvēki, kas viņu redz uz īsu brīdi, paprasa, un viņš, piemēram, klusē un neatbild, un tad viņam saka, nu labi, tev tālāk no šīs dienas būs kāds 5-8, kad tas bērns vairs jau nevar doties kopā ar saviem klases biedriem uz fiziku, kura viņam veiksmīgi līdz šim padevās. Vienkārši viņa kāds 5-8 nozīmē, ka viņa vairs nav fizikas stundās, jo viņš to nedrīkst saņemt. Un ja to var atbalstīt gan Anglijā, gan Skandināvijas valstīs, gan pāri okeānam, protams, un vēl citās Eiropas valstīs, es tā kā neredzu iemeslu, kāpēc, lai mēs šeit uz vietas šādi nevarētu atbalstīt savus bērnus, kāpēc mēs kā pieaugušie gribam, lai ievēro mūsu īpašās prasmes, bet saviem bērniem mēs šo negribam nec pieļaut, nec novēlēt. Es zinu vecās, kas ir pārcēlušies arī pat blakus kaimiņos uz Igauniju, kur nu, šis atbalsts arī tiek piemērots atkarībā vairāk nu, no bērnu vajadzībām.
Jā, es klausoties izdzīvoju visu stāstu, kā saka, no otras puses, un ko nozīmē kaut 5-8, tā ir vienīgā vieta, kurā tu vari pilnīgi oficiāli bērnam bez oficiāli uzstādītas diagnozes noteikt, ka viņš ir garīgi atpalicis. Es personīgi zinu arī vecākus, kuri aizejot tieši tāpat kā es bez kaut kādām priekšzināšanām uz šo te komisiju un ir notiecīgi sapratuši, ok, nu dodam to 5-8. Un viņi ir tagad bezizējā. Viņiem neviens ārsts oficiāli nav iedevis diagnozes, kad bērnam ir traucēts intelekts, vai viņam ir kaut kā traucēts. Jā, viņiem ir saskarsmes problēmas, bet jā, viņam tas 5-8 kods izmainīja visu puikam arī bija jau 11 gadi. Iepriekšējo izglītību nogriez ar nāzi. Tikai tādēļ, ka vecāki labu gribot aizgais komisiju palūgt atbalsta pasākumus. Ja tu tiec pie tā koda projām, kā Ilze teica, tu tikt vairs nevari.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Tāda, lūk, mammu stāsti, divu mammu stāsti, kura bērniem ir, vienai ir, otrai nav bērnam piešķirts speciālās izglītības programmas ieteikutais, ieteiktas programmas ar kodu. Kā jūs komentētu to, kas izskanēja, ko jūs prāt šie stāsti ilustrē, Olga?
Manuprāt, pirmkārt ir jāsaka, ka ir ārkārtīgi skumji dzirdēt šādas emocijas, šādu pieredzi, ja patiešām tāda ir bijusi, jo nu, klāt neviens nav no mums stāvējis un mēs varam tikai uzticēties un klausīties. Otra lieta ir ļoti, ļoti grūti saprast un izprast šīs te komisijas motivāciju šādā veidā komunicēt ar vecākiem.
Tie ir stāsti no Rīgas, es gan nepateikšu precīzi, vai no jā, pašvaldību.
Jā, jo tas ir, tad ir jautājums, kā mēs vispār tad ar cilvēkiem komunicējam, ja mēs šādā te veidā spējam, kā es pirms tam nu, tā kā uzsvēru un slavēju, ka tur ir nu, tomēr speciālisti ir attiecīgu ļoti augstā, nu ne ļoti, bet augstāko izglītību, jā, un ja mēs komunicējot šādi liekam justies cilvēkiem, tad man ir daudz jautājumu konkrētai komisijai.
Mm-hmm. Kristīna, par ko jūs domājāt, mammu stāstos klausoties?
Jā, es arī nevaru atbildēt par to, kas notika šajā konkrētajā komisijā un kāpēc ir bijusi šāda komisija.
Kopējo ainu tas jā. Neiezīmē šāda stāsti?
Droši vien, ka iezīmē, bet nu, mēs savā komisijā, un es domāju, ka arī vairums komisija, tomēr ir diezgan iejūtīgi gan pret vecākiem, gan arī runājot ar bērnu klātienē. Mūsu komisijā ir tā, ka ja divgadīgs, divarpusgadīgs bērns nerunā mēs tomēr cenšamies iesaistīt vecāku sarunā, jo bieži vien tas bērniņš vairāk komunicēs ar vecāku nekā ar mums svešiem cilvēkiem. Un tad mēs arī kaut ko izdzirdam, kaut vai tos pāris vārdiņš, ko tas bērniņš pasaka tiem vecākiem. Jā, tā kā, jā, bēdīgi, ka šāda situācija ir bijis, bet es domāju, ka vairums komisija tomēr ir iecietīgāki un pretīm nākošāki.
Es arī, jā, varbūt vēl gribēju piebilst, ka, ja, nu, teiksim, vecākiem ir tiesības, ko jau Anita Falka kolēģi minēja, gan pārsūdzēt šo atzinumu, gan arī griezties pašvaldībā kā tādā ar iesniegumu par šo te pakalpojumu kvalitāti. Pēc tam, ja tas ir attiecināms uz skolu un skolā nodrošinātiem atbalsta pasākumiem un speciālo programmu izglītības kvalitāti un tam līdzīgiem jautājumiem, arī var griezties izglītības kvalitātes valsts dienestā ar iesniegumu. Mums ir instrumenti.
Nav vienīgi tas prasa tādu lielu caursist spēju šajā situācijā. Tas vecāks arī līdz ar savu bērnu ir, nu, tādā ievainojumā situācijā.
Protams, bet tajā pat laikā es gribu norādīt, ka ir arī vēl, nu, tās iespējas, ka mēs, nu, nepaliekam tikai ar to savu sāpi, mēs viņu varam kādam vēl atdot, lai risina šos jautājumus. Jā.
Vēl es esmu dzirdējis tādus pavisam trakus scenārijus, kas gan esot reāli, ka ja vecāks neiet uz pedagoģisku medicīnisko komisiju, tad, kad izglītības iestāde to rekomendē, tad tur var tikt piesaistīt bāriņtiesa, kas var piespiest, jo kāds var teikt no izglītības iestādes pārstāvjiem, ka vecāks nerīkojas bērnu labākajās interesēs.
Ļoti būtu interesanti arī uzzināt šādus datus, ja tādi ir kādam, bet es, nu, negribētu tiešām ticēt.
Tur ir noteikti katra situācija jāizvērtē atsevišķi, kas tā ir konkrēti par situāciju, ka pēc ir kādu mērķi viņi vēršās bāriņtiesā vai sociālajā dienestā.
IKVD nāk kādas sūdzības vai komentāri par pedagoģisku medicīnisko komisiju?
Mums ir vairāk jautājumu formā, lai atrisinātu dažādu veidu situācijas un izpratnes, ko mēs jau arī šeit saprotam, kad mums ir dažādas izpratnes gan par valsts pedagoģisko medicīnisko komisiju, gan par pašvaldību, gan par piemērotajām izglītības programmām vai ieteiktajām izglītības programmām atbalsta pasākumu. Mums vairāki no tāda pedagoģiskā viedokļa, bet tāda konkrēti, teiksim, strīdus nav tāda daudz.
Klausītāji jautā drusku arī viņiem, dosim iespēju izteikties. Kāda klausītājums raksta, ka temats ir ļoti aktuāls. Viņa vēlas jautāt, kā to saprast no dāmas teiktā. Katrai komisijai ir sava darba kārtība. Cik tad ilgi notiek saruna? Un vēl pēc viņas darba vērojumiem skolā arvien vairāk būs šādu kodu bērnu, bet nav runa par bērnu spējām vai nespējām, bet gan vecāku neaudzinātību un neaudzināšanu. Tā raksta mums kāda klausītāja un vēl kāds jautā, kādēļ vajag atkārtot izvērtēt speciālās izglītības programmas piemērotību. Ja bērnam ir piešķirts kods, tad ļaujiet to ar to arī dzīvot. Parastā skola tādu bērnu pēdīs.
Par pirmo skatītājs komentāru droši vien tad arī jāprasa Anitai vairāk, jo es saprotu, ka tas bija izņemts no viņas teikt.
Jā, ka katrai komisijai ir sava darba kārtība.
Viņa jau krasi neatšķirās. Pamata minētie ministru kabineta noteikumi, jebkurā gadījumā katrai ir jāievēro. Atšķirās varbūt nianses, bet
Kāpēc jāatkārto izvērtēšana?
Kāpēc jāatkārto izvērtēšana? Jo pirmām kārtām var speciālistu slēdzieni atšķirties, jā, tas, ko raksta psihologs, var atšķirties no tā, ko...
Nē, pēc gada, pēc diviem, kā mēs ierakstā dzirdējām, ka mamma iet atkārtot izvērtēt.
Arī dažādas situācijas. Ir situācijas, kad mēs nesaskatām nekādu lielu problēmu, mēs piešķiram bērnam programmu uz diviem vai trīs gadiem, un tad pēc nepieciešamības vai nu vajag vai nevajag, nu tad izglītības iestādes skatās.
Tas nozīmē, ka tas verdikts nav uz visiem laikiem.
Tas nav uz visiem laikiem.
Īpaši ar izglītības programmu, kas beidzās ar 5-6 cipariem, es teiktu, ka tur var būt milzīgs progress. Jā. Un izvērtējot vēlreiz, mm-hmm. mēs saprotam, ka ir visi atbalsta pasākumi strādājuši, vecāki bijuši iesaistīti, un tāpēc arī šīm te programmām individuālais izglītības apgūves programmas plāns ir ļoti, ļoti būtisks. Jo tur mēs arī iesaistam vecākus, un šeit arī rodas vairāk tā izpratne, tā sadarbību, un ejam uz kopīgu mērķi.
Jā. Pavisam ātri vēl tomēr mēģināsim sarunas noslēgumā dot vārdu arī vēl kādam sistēmā strādājošam cilvēkam, bērnu slimnīcas, bērnu un jauniešu klīniski, jauniešu psihiskās veselības centra vadītājam, bērnu psihiatram Ņikitam Bezbarodovam lūdzām skaidrot viņa pozīciju šai jautājumā.
No eksistējoša pedagoģiska medicīnas komisijas sistēma, viņa radusies vēl Padomju Savienības laikā. Tā ideja bija, ka tas veids, kā var sniegt atbalstu izglītojumiem ar papildus izglītības vajadzībām, bija noformulēts, ka ir tās speciālas izglītības programmas bērniem ar bērnu intelektu attīstības traucējumiem, bērniem ar mācīšanas traucējumiem, valodas attīstības traucējumiem un, nu, respektīvi, sadalīt tādās grupiņās. Un pedmetu komisijas pamata uzdevums vēsturiski ir bijis ļaut piekļuvi, dot piekļuvi šeit specializēt izglītību, tā papildus resursiem, ja, nu, tad tāds vārds sargātāja funkcija. Ja. Un ganī brīdī tas bija ok. Ļoti daudz, kas ir mainījies pēdējo 50 gadu laikā, un vispār tas veids, kā mēs skatāmies uz izglītību, ir mainījies. Un mēs tagad saprotam, ka to bērnu skaits, kuriem ir kaut kāda veida papildus izglītības vajadzības, ir daudz plašāks. Principā diezgan lielai daļai bērnu, kas pašlaik mācās skolā, ir kaut kāda veida papildus izglītības vajadzības, mācīšanas, dažāda veida specifiskas grūtības, nu un arī zinātniskie pierādījumi par šiem gadiem uzkrāti, ļoti skaidri rāda, ka tas labākais veids, kā nodrošināt lielākai daļai bērnu ar papildus izglītības vajadzībām, to atbalstu, kas viņam ir nepieciešams, ir iekļaujošas izglītības kontekstā, ka viņi ir jāatbalsta tur, kur viņš ir. Tā vēsturiskā ideja bija segregēta izglītība. Nosacīt pēdziņās normālajā bērni, kas mācās pēc vispār izglītojušas programmas, un ja tu neesi normāls, ja, tad tev ir piešķiram šīs speciālās izglītības kods, un tev ir jāmācās speciālās izglītības programmā speciālajā skolā. Tas, kas ir šo gadu laikā noticis, ir, ka pakāpeniski mēs virzamies uz iekļaušanu, un līdz ar to tur bērni ar valodas attīstības traucējumiem 55. kods, mācīšanas spēja attīstības traucējumiem 56. kods. Viņi jau pašlaik tiek iekļauti. Respektīvi, ka šīs programmas, speciālas programmas nerealizē specializētas izglītības iestādes, bet ka viņus, nu, jārealizē vispār izglītojušo skolā. Bet tā pati problēma viņa nepazūd, ka viņa projām vienīgais veids, kā valsts redz, kā var piešķirt papildus resursus atbalstam, to izglītojumu atbalstam, kuram ir papildus izglītības vajadzības, ir tavu šo te absolūti morāli, fiziski un visāda veida novecojušo kodu sistēmu. Milzīga problēma ir tāda, ka atkal vēsturiski ir MK notikumi, un tas ir sasaistīts ar psihisko traucējumu kodu. Nu, respektīvi, lai bērnam piešķirtu 55. specializēto programmu ar valodas attīstības traucējumiem, viņam ir jābūt, normatīvai aktē ir ierakstīts, kādam un kādām diagnozēm. Ar mācīšanas traucējumiem tur ir citas diagnozes un tā tālāk. Tā ir absolūti nepareiza, nu, vispār pieeja un ideja, jo mēs zinām, ka tāpat kā, nu, piemēram, pie invaliditātes, funkcionēšanas traucējumi nav saistīti tieši savā veidā ar to, kāda diagnoze. Jā, tad tāpat arī speciālas izglītības vajadzības nav tiešā veidā atkarīgas no tā, kāda veselības traucējuma diagnoze bērnam ir. Tās ir ļoti, ļoti individuāls, un viņas ir jāvērtē vislabāk izglītības iestādē. Un tā ir otrā problēma. Jā, viens, ka ir absolūti novecojuši tas normatīvais akts, kas sagrupē bērnus absolūti neloģiskās grupās, bet paredz, ka viņiem visiem ir vienāds atbalsts vajadzīgs. Bet otrs ir, ka ir šīs pedagoģiski medicīniskas komisijas, kas nav daļa no izglītības sistēmas, kas viņas arī lielākoties, ir tīpaši lielas komisijas. Rīgā viņi nemaz nevērtē pašu bērnu. Bet dotie brīdi Latvijā nepastāv tāds mehānisms īsti labi funkcionējuši. Ja, tad kā tad mēs vērtējam papildus izglītības vajadzības mācību iestādē un kā mēs varam iešķirt to papildus atbalstu. Tas ir arī tas galvenais, man liekas, ko ir aizķērusies pedagoģisko komisiju reforma, jo izglītības zinātnes ministrijas sen ir skaidrs, ka tas ir novecojusi sistēma un drīzāk ir stigmatizējoši un ir ļoti, nu, pamatoti ļoti daudz vecāku, arī no sabiedrības, no vecāku puses sašutumu un pretestības. Bet tā spēja mainīt šo sistēmu, un arī šogad ir bijusi darba grupa, kas ir ilgi sēdējusi. Tad tas viss atbrās pret to, ka valsts nevar īsti izdomāt un noformulēt, nu, ko likt vietā, kā, nu, jebkuram bērnam mācību iestādē varētu novērtēt viņu īpašīs izglītības vajadzības, sniegto atbalstu un arī, nu, tad iešķirt tos papildus resursus, kas viņam ir nepieciešami, tā skaitā arī finansiālus resursus. Kamēr šī reforma ļoti buksē, nu, tad tikmēr turpina ciest daudzas ģimenes un bērni, kas neseņem to atbalstu, kas viņam būtu nepieciešams, un pati tā pedagoģijas komisijas sistēmas funkcionēšana viņa ir ļoti, ļoti smaga.
Ģimenes studija.
Nu jā, tātad psihiatrs, bērnu psihiatrs dr. Ņikita Bezborodovs arī par to, ka sistēma ir smaga, arhaiska, novecojusi, pat piedēvē vārdsarga funkciju, kas nosargā izglītības iestādes no nevēlamajiem bērniem, arī tā var interpretēt. Daudz laika mums apspriesties vairs nav palicis, bet es gribētu varbūt tādus pēdējos rezumē, varbūt kādas piebildes. Kristīna, īsi no jums?
Es gan gribētu teikt, ka skolas ļoti cenšas nodrošināt atbalsta pasākumus šiem te bērniem, arī tiem, kuriem nav komisijas atzinuma. Liels trūkums ir saistīts ar atbalsta personālu, ja, vienkārši nav skolās, ja, un tas ir liels mīnus. Un varbūt tas arī ir tas iemesls, kāpēc skolas sūta pie citiem speciālistiem, vedmetu komisiju, jā, jo uz vietas nav šī atbalsta personāla.
Nu jā, un tam tad līdzināk, kodam līdzināk naudiņa, bet jautājums, jā, vai tur tas atbalsts kļūst tiešām fiziski reālāks un plašāks. Olga, jūsu īsais noslēdzošais komentārs, un kad varbūt mēs varam tikties nākamreiz, cik pārskatāmā nākotnē un runāt tiešām par to, kā tad tā sistēma smagnējā un novecojusī, kā vienojāties ar dr. Bezborodovu būtībā savā teiktajā, varētu mainīties?
Jā, es arī vēl gribētu tomēr atzīmēt, ka es ļoti gribētu ticēt, un arī ir indikācijas, ka mums rodas arvien lielāka izpratne izglītības iestādēs par iekļaujošu izglītību kā tādu, vispār kā tādu, un tie nav tikai bērni ar speciālām vajadzībām. Un līdz ar to šie atbalsta pasākumi, lai vai kādi viņi ir vajadzīgi, jāpiekrīt, skolas patiešām cenšas darīt visu to labāko, kuras aicinātu visām iesaistītajām pusēm, kas ir izglītības iestāde, pašvaldība, vecāki, lūdzu sarunājamies, lūdzu komunicējam un rodam risinājumus, nevis punkts, un es ietiepjos katrs savā, un risinājums netiek rasts, tā kā es būtu aicinātu uz sadarbību, un esam noteikti gatavi gada laikā nākt stāstīt, kas tad ir mainījies un kādā virzienā dodamies, kā arī mēs šobrīd Izglītības zinātnes ministrija ir aktīvi iesaistījusies Eiropas iekļaujošās un speciālās izglītības aģentūrā, kas arī skatās dažādus startautiskos piemērus un varbūt mums kāds labs arī gadīsies.
Jā, pieredze, ko pārņemt, tikmēr klausītāji mums raksta pēc dzirdētā, laikam labāk bērns nesekmīgs nekā ar kodu. Un vēl kāda klausītāja piebilst, ka kopumā dualitāte, mēs kā sabiedrība priecājamies, ka piemēram Riharda Snikus vecvecāki nepadevās un nenolaid rokas, bet daļai vecā gribam norādīt, ka pietiek beidziet ņemties, liecieties mierā, mēs zinām, ka jūsu bērnam būs labāk un kur ir viņa vieta. Tādas klausītāju replikas mūsu sarunas izskaņā. Paldies par viesošanos ģimenes studijā šodien Olgai Ozolē no Izglītības zinātnes ministrijas un Kristīnai Karnītē no Siguldas pedagoģiskās medicīniskās komisijas. Un redzījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu puldzīnes Štrāli, pie mikrofonis Agnesa Linka. No 1. oktobra spēkā stājas jauns parādu piedziņas regulējums, vai un kā tas veicinās atbildīgāku alimentu nemaksātāju attieksmi pret saviem bērniem, to skaidrosim ģimenes studijā rīt.